Duela beratzi jabete aldaketa izan zen Ajurianean eta Partido Sozialistako Patxi López lehendakari berria. Afera aztertzeko gaurko solasu ingurean telefonen bestalde Xavier Ayerdi dugu, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xavier. Zemoz gabiltza.
Erorto.
Poste naiz. Azteko garatu behar dugu boto gutxiagorekin gehiena lortu zutela legebiltzarrean Partido Sozialistak eta Partido Popularrak.
Bai, baina, bueno, baina badakizu gora azken finean protagonista bat Jokoz kanpo utzi zen, eta protagonista hori kanpoan iztean, orduan boto gitxago behar dituzu, ba, gehiengoak lortzeko, ez da? Eta azken finean, nor zegoen jugada, ez da? Eta jugadak, ba, bueno, ba, zeukan oso aspalditez etorren, ikusten dut astiro-astiro pentsatu ezeuela. Ze alde batetik ba ikusi izan 2001 eta ikusi izan ba horrengo urteetan aurrez aurre etorrita ezin litekeela, ezin zitekeela, bueno, ba, PNV garaitu. Nik uste dut askotan ba uste izan dela partiduen legea izan dela ezker abertzalearen kontra. Behar bada zuzenean bai, baina nik uste dut zeharka izan dela Eusko Alderdi Jeltzalearen ba nola baiteko nagusigoa ahultzeko estrategi oso inteligente bat, ez da? Eta azken finean hori gertatu da, eta seguruenik hori gertaliteke hurrengoetan ere, ez azken finean hurrengo hauteskunde ba, municipaletan eta foraletan, ba, jokoan gauza asko dago, ez da? Eta bat ez beda, Bizkaian zer gertatuko den, eta bat ez be Bilbon zer gertatuko den.
Bederatzi hilabeteko balantzea egiterakoan hainbat gauza azpimarratu behar, Patxi Lópezen irudia, Euskana arazoak, gobernuaren indarra, indarra eza, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ba, nik uste dut, lehenengo eta bin, be, uste dut gauza bat, ez dugula, bueno, ba, kontan hartu behar dugula, ez da, ze, nola bai dut, momentu txarrean heldu dira, ez da, ekonomikoki eta krisi garai batean heldu dira, horren suposatu die, ba, arazo bat zutela, ez da, horren suposatu die ere, ba, behar bada, ez dutela lehen beste, ba, kapasitate gauzak egiteko, eta horren ikustu guzti horrek, ba, bueno, lehenengo eta ba, faktore bat kontuan hartu garekoa dara. Hortik aurrera, bueno, anik hortik aurrera, nik imaginatzen dut, ba, etorri berriaren, ba, nola baiteko hankasartzen logiko batzuk egiten dira, ez da? Baina kontua ez da, nik uste askotan, ba, Patxi López Eperak edo partiduak esan du moduan komunikazio kontu bat, ez da? Nik uste dut, Euskal Gizarteak oraindik ez duela guzti zondo digeritu, ba, horrelako gehiengo txiki batekin nola baita esateko, ba, bueno, ba, PNV alboratzea ez da. Ze azken finean, nik uste dut, jente gehiena dagoela Son eta PNVren arteko, ba, koalizio baten alde ez da. Uste duelako, ba, berroa da hori dala gizartorentzako, ba, estrategiarik onena. Orduan, ba, bueno, ba, hori hor dago, baina nik uste dut ez dela komunikazio asuntua, da nik uste dut kokatze kontu bat dala, kokatze hori astiro egingo dute, ez, askotan be, nik uste bederatzen labete dara matzate, eta bederatzen labete baino ez dira, eh? Prinzipioz lau urterako aukeratuak izan dira, eta seguruen nik, ba, egoerari hartuko diote neurria, eta, bueno, ba, astiro joango dira gauzak zehazten, ez da, nik uste dut temo aziran, ba, behar bada, atentzio gehiegi eman diotela biktimei eta olango kontu, eta behar bada eman behar zitzai, ez da, zen ikustu dut horretan euskal nazionalismo ez dala izan, ez dala altu, ez duela alturarik eman, ez du neurerik eman, ez da. Orduan, espero dudana da, ba, bueno, ba, gitzen dik, eta erorreako, ba, gauzak ondo egin ditzatela, ez da. Eta gero ez da eraso gogor bat dago, eta da nik uste dut, jenteak ez dauela onartzen hor labaiteko, ba, PP-ek duen baldintzatze gaitasuna, ez da. Hor legoke gehiago, Patxi Lópezen gobernuaren kontrako, ba, posizioa, hor, Patxi López berarengan edo PSD berarengan baino, ez da.
Ematen du Partido Popularra bien bitartean eroso dabilela.
Bai, oso eroso, nik uste dut oso eroso, ze azken finean, nola baite egiten duena da, beto politika bat eraman aurrera, eurek geratzen dira pizka bat aparte, nola baita hor dago zuzentzen beti, horrelako maizu maistra, ba oso autoritario baten papera egiten du, mila beste benetan bide honetik doa zen, neurtu egiten du, gertatzen dena da, hemen luzeago hitz egiteko litzateke, ez da. Baina nik uste dut euskal nazionalismoak aukinduela arazo bat orokorrean aniztasunarekin, ez du errekonozidu herri hau anitza dela. Baina nik uste dut PPD eta PPren inguruko intelektuali eta baita Partido Sozialistako zenbaiti gertatzen zaiela da, ez aiela gustatzen gizartea. Gustatuko litzeke beste gizarte batean bizitzea, ez da. Edo eurek ikusten dute, eurek daudela nolabait gizarte honen bat albesteko den gainetik. Eta nik uste hor dutela arazo larri bat, ez da. Baina azken ziren, hori ikusi da, esatotrako hezkuntza kontu honetan, hori ikusi da, zenbatean, PP nolabait molestatu eta dago, ze peperi gustatuko litzaioke, eun mila familie edo eun mila ume agertu izana aereduaren aldezta. Baina realitatea da buena realitatea, ez da guk amesten duguna, existitzen dana da, eta orduan pepe korba duka arazo bat, ez da.
Bien bitartean esan duzun bezala, EJ Dabil oraindik digeratu gabe egoera berria, ematen du enbido asko botatzen ari dela txikira.
Bai, ez, hombre, zaila da, eta zaila da, batez benik imaginatzen dut, asko kostatu izan zaie, ikusita nola galdu duten, horri baten, ez da? Nola galdu duten. Hau da, irabazi izan balute, edo galdu izan balute, goleadas, imaginatzen dut, errezagoiko izango zitzaiela. Baina neurri batean, gertatu izan zaiena da, galdu dutela irabazle izanik, eta ez bakarik irabazle izanik, aldea undia aterata, ez da? Zen ikustu etor Partido Sozialistaren prebizinoetan, zegoen nolabaiteko empate egueraren susmo, ez da, eurek uste zuten, 28 diputatu aterako zituztela. 28 atera eta horrek ematen ziren, behar bada geometria variable egiteko aukera, ez da, hori impactatu aralarekoekin, gero eakoekin, gero pepekoekin, gero beste batzutan PNV-rekin. Hau da, nik uste dut, eurek aurre ikusten zuten eszenatoki ezberdina zen, ez da, ezen da inbeste eszenatoki bat non, eurek momentu horretan gutxengo hori, gutxengo gehiengotu hori, mantendu egin behar duten, da 38 diputatuetan, azken finean, hor PPren morrontza dute, ez eurek nik imaginatzen dute eurek zutela beste asmoata, zen, gaur hone hauekin, bihar besteekin, eta horrek ematen digu aukera bat, banda askotara jokatzeko, ez da, eta hipotezio hori pikutara joan zitzen, ikustet hori dala, behar bada, gaur egungo.
Bilbo Hiria, Hire Irrati Berria.
Arazo teknikoa gertatu da nolabait, baina berreskuratu egin dugu Xavier Ayerdirekin geneukan endeia. Parkatuko diguzu Xavier, EAJ-rekin gaben biltzan. Zehose gehiago baduzu esateko?
Bai, ez, momentu batean eden, kenon nengoen, eta hori, da, segaldu egin dutari, hitz egiten egon naiz, zoro bate moduan, amaitu dudanean erantzuna, esan dut, hemen ez beste lerdera ez da buñor. Orban, edar, eta arazo tekniko antzaren ezen bertakoa da nengoa. Baina, zeuk esango duzu, eta...
Berritasunak ere nolabait esateko baditugu. Alde batetik, Ezker Abertzaleko dokumentua zutik Euskal Herria, eta bestetik, sobritasunaren aldeko poloa. Zer dugu?
Nik horrek guztu zaiakera bat aguela ez da, eta gustatuko litzaidak zaiakera horrek aurrera egitea ia zaudaren bat dut, nik Ezker Abertzaleak eroa korrean ez doka zoran esperantza undiri, baina esperantza ukingula dut, beste remedik zaiakera altzen edazken zinean, gustatuko litzaidak ebein betiko, neurri batean zu hori aurrera egitela, egin dezatela apostu politikoa, haukin dezatela beretan eta lor dezatela autonomia, aldentzeko borrokaren batuak ipintzen duen esan da, korsetik eta neurri batean erlik ikusuko dute, baina azken finean hori dagoena, erago beste aukerarik, ez da? Nik uste dut honetan pairatzen ari direla oso gogor, gobernutik egiten ari den politika, nik uste dut politika represibo oso biguna, baina oso bortitza eraberean, ez da? Nola baite, bide guztiak edo hier bide guztiak oztopatuz. Eta, gustatuko litzaidak Ezker Abertzaleak egin dezala benetan egin behar duen apustua. Nik zarantza bat baino estokat eta da, Ezker Abertzaleari kultura politikoari dagokionean ez da. Seguruenik Ezker Abertzaleak nahi izango du hor partu hartu dezatela denak eta atera ditezela denak ez da, eta denak elkarrekin abandonatu. Nik imaginatzen dut hori ez da larreza izango, ez da larreza izango, zazken fine, bor barruan nengo dira sektore batzuk, ba batzuk esatzeko ba, bide violentoen aldekoak izango direnak, eta bestatzu bide politikoen aldeko apakarek, ez da. Nik ezketan esan dut, eurek esaten dute, ba, gainontzeko partiduek pasatu behar dutela hitzetatik ekintzetara, ez da, baina ezkera bertzaleak pasatu behar dut ekintzetatik hitzetara, ez da. Eta nik uste zaila bazi asko daukala. Zasken finean, ba, bueno, horro dago ezkera bertzale batzuk, eta ezkera bertzale guzti horiek, nik uste momentu batean, nazionalismoan hegemonia behukin dezaketela. Beste kontu bat da, zenbat denpora tardatu duten hori egiten, hainbat eta denpora gehiago, ba, behar, hainbat eta gauzak okertu ingo zaizki, ez da? Ez ezken finean, ba, jendean ekatu ingo du, edo ezken finean, ez izin ez duko. Ekero, polo soberanista, bueno, ba, horro, ba, gozpa, ezken finean horren nazionalismoaren baitan, badaukagu hegemoniaren inguruko borroka bat, eta borroka da, ba, edo zebiletatik egin aurre egoera berri bat, ira? Edo soberanismo aldarrikatu, edo nolabait, ba, paktu orokor bat egin ez estatuarekin. Nik uste dut bi estrategi guztiz legitimo bat direla, eta ikusi beharko dena da, ia zer kemango duen benetan etekin nik ondien ez da. Nik uste dut akordio hundi bat egon behar duela, eta nahi beti horretan nahiko astuna naiz, ez da. Baina nik uste dut akordio hundi bat egon behar dela Euskal Herri Jeltzalea, Ezkera Abertzale ezberdinak, eta Partido Sozialistaren artean, ez da. Gaur egun ez du ematen, zifra gehiago erako ematen dutenik ez da, ze azken finean dokumento horretan behar onartu egiten da Nafarroarena, onartu egiten da Iparraldearena, hau da, norbaitek esan dezake inbeste sufrimendu dero onela bukatzeko, ba bueno, ba, galdera hori bezi legia da, ez da, ze azken finean amaitzen duzu errekonozituz, ba beste partidua bertzelek duela hogeita mani urtean errekonozizutu zuten, ez da, hau da, realidad da, esan duzula egin zeu nahi duzun moduan bezik eta akompasatu egin behar duzula zure objetibo politiko, ba, gizarteak ematen duen aukera da. Orduan, ba, bueno, ni horre itxarupentzua nahi, eta itxarupentzua bat ez behar espanez behar izan nahi dut. Baina, azken fundean, koan nire gustatu politzeak, benetar hor, egon da dira aurrera pausu bat, eta merezi dezala, ba, bueno, hazi duten bidea, ez da, zenik uste denon onerako izango dela, eta herri honen onerako izango dela.
Bien bitartean, hiritarrontzat, arazo nagusiak bestelakoak dira, okeres manabil, langabezia, ekonomia eta politikariak.
Ez daukat, ainarri eta bai emadetarri daukat. Hau da, egia da, askotan esaten dela, hiritarrek dituztela beste interes batzuk. Eta imaginatzen dut, hiritarrek eta bat ez behar egoera kaskarrean daudenek beste interes batzuk dituztela, egia da. Baina azken finean, herri honen arazo gogorrena, leialtasun nazionalena da. Hau da, hemen, batzuk ez dira leialak estatuarekiko, bezak ez dira leialak estatu potentzial batekiko, orduan azken finean, hemen kontua da nola kudeatu. Bi identitate oso sendo daudenak, bere eremu kultural propioa dutenak, eta nolabait, ba, oreka bat sortuz. Euskal Gizartean ikusten badugu zer nolako variazio ideologikoa dagoen, ba, Euskal Herrian denak esango luke nik garela sasi konservadore eta sozialdemokraten arteko ba, hor marra horretan ez gara askoz gehiago, zemen azken finean gatazka sozialik oso gitxi dago, beste kontu bat da, ba, egoera bat, ba, batez be bazterketaren lan bizi izaten ari dana, horrek behar da, oso txartu pasatuko duela, eta hor dagoela esklusioan, eta nola bai gainontzeko ez diogula kasurik egiten. Baina nik esango nuke hemen arazo larria, arazo mingarria beste da dela, ja nola konpondu bi identitateen arteko, ba, zakit puntu eman komun bat bilatzea, nik horrela ikusten dut, behintzat niretzat hori da problema, eta problemarik larriena, besteari oso zaila da heltzea, honetan ados ez bagara geratzen, eta nik uste dut, ba, askotan erabiltzen dela baita Partido Sozialistatik, erabiltzen da Partido PPtik, bueno, hemen beti gaude identitate kontu esitzen egiten, baina hemen hiritarrei beste kontu batzuk, ba, interesatzen zezki, ba, kontuz, datuek hori ez dut esaten, inkestek ez dut esaten, inkesta metatuek urte guzti guztietakoak ez dute hori esaten. Horrek ez du zerne gaur egun egoera kritikoan, egoera ekonomikoak ez duenik garantzik eragarria, ez da. Baina beste elementu konstantea da, benetan konpondu barrekoa.
EITB, Osakidetza, Euskara, hiritarron percepzioa txarrera atzera guazen alda.
Bueno, bai, baina hori azken finean badak esegertatzen da. Hori, galtzen duenak orain atera behar ditu aspektu negatibo guztiak, za? Eta irabazi duenak, ba, ikusiko du, irabazten ari dala. Nik imaginatzen du, hori, ba, hori dala borroka politikoa, hori da borroka ideologikoa, lehen zeudenek esango dute gauzak danako kerrera egin direla, orain daudenek eta heldu direnek esango dute gauzak zuzentzen ari direla. Hor nik, ba, bueno, ba, bakoitzak egingo duena da, bere errotara eraman daukan hori da, daukan ura, eta azken finean, ba, horretarako dauka ubide propio bat, ez da. Baina, bueno, ikusi beharko du, nik ez dut uste euskararen kontuan, honek ekarri duen ikinolako atzerakuntzarik, nik uste dute euskararenak behar duela reflexio sakon bat gure gizartean. Nik uste bat ditugula problema oso larriak euskararekin, eta esken finean hemen behin esan zuen senatari oso famatu batek que el oro viejo no aprende, dago horatzen duzu. Blazke figuru esan azagaztik esan zuena, azagaztik berak edu sekula ikasi euskararik. Eta lehen gorrubalka bat beze, da? Gogoratzen dut ez tabaido bat bera eta Andoni Onzaluren artean. Da, klar, Andoni Onzaluk esan zion da zuzen, egin duzu azken egoita marro urteetan euskera enalde. Zesto eso esan ikasi, eta orduan, ba, beste apetiko kontuak eta zituen, ez da? Orduan, nik hor, ez dakizin horretan, ba, bueno, ba, aurrera doatzea egin dut, da? Horretanako nik uste behar dugula, zan da, ba, horrelako denpora luzeago bat hobeto aztertzeko zentzutiren tendentziak. Beste kontu bat da percepzioak, eh? Percepzioak oso mediatizauta dagoz, galdu edo irabazi izan daren alabera.
Bukateko, Xavier, nola ikusten duzu etorkizuna datozen jabitetan edo datozen bizpeir urtetan?
Zer ikusten ditu da? Bueno, ba, politikoki imaginatzen dut borroka, bortitz, bortitza gogo dalaz, azken finean, nik uste dute momentu honetan Partido Socialista guadula helburu bat, peperekin batera, eta da, ba, Bizkaia kendu izin badiote PNV-ri baikin bintzat Bilbo, ez da. Nik uste dut Bilbo izango da horren gugorroka ikeragarri bat, ez da. Zer Bilbo azken finean, ba, zorionez ez hori txarrez zentua da. Eta Bizkaia da, herri honen zutabea, berbara ez da horrela ikusten sozialki, baina nik horrela uste dut, eh? Eta ez dago horrelako aldarik apen bizkaitarek egiten. Nik uste dut bizkaitik guztien dira gauzak edazaiago eta hemendik egiten dira benetan politika ba, tranquiloak eta eraberean ere zensatuagoak. Orduan, ba, bueno, ba, peneak ikusi du, ba, galdu ingo duela Gipuzkoa, galdu ingo duela Araba, orain kontu aletzateke, ia benetan Bilbo mantendu dezaken. Nire zatorre ingo da borroka. Gero, Pepe jarretuko du markatzen, eta ja, nolabait, koalizinio bera, behar dute municipaletara. Eta ara, behar dute foraletara, behar bada, nik hori ikusten dut aspeturik eskagarrian, ez da. Eta da, behin azita, ba, sartu zara bide batetik, eta bide horrek eramaten zaitu bidea mantentzera, nahi da, norbera ere ados ez egon bide horrekin. Momentu enten ja, Partidu Sozialistak ezin duat zera egin, eta nahi eta nahi ezpeterekin, ba, horrelako hartzaren bezarkada bat edo sinetu du, paktatu du, eta horti jarraitu beharko du ezea, hori datzen beste remediorik. Nik hori ikusten dut, ba, behar bat egon likitekela, desegokitasun bat, gizartu honek nahiko lukenarekin. Baina, bueno, ekonomiko kino ikusten dut, gauza, bueno, ekonomiko kino ikusten dut, reflexio sakonak egin behar ditugu lehena. Ekonomiko kia azken zinean ikusten dana da, momentu zeren dik eda ikusten orokorean, baina amaitu da eredu bat. Amaitu da eredu bat, amaitu da eredu historiko bat, orain bakagoz drogadiktuak bezala ze, ba, jarraitu gurean, mantendu gura izanean eredu hau, baina azken finean gizarte mendebalde arrok pentsatu behar dugu desazkundearen logikak. Eta horrek eskatzen du nolabait aldatu egin behar dugula ba, gure pentsakera guztia. Hori asko kostatuko zaigu eta gorra izango zaigu, baina azken finean hori da, ezta. Ze gaurko parametroetan, ba, bai, ba, atera gaitezke krisi honetatik denpora gutxe barru, baina gaurko sistema kontrazanik eragarri bat dauka. Eta da, baina kontrazan gainera dilema batena eta konponezina ez da. Eta da, ba, bueno, ba, zuke dituzu konsumidoreak, baina eraberean zuke dituzu gara langileak. Orduan oso zaila da, langile ideal ez izatea edo langile oso prekarioak behar izatea, eta konsumidoreak eukitzea, ez da posible. Bueno, bueno, ahora que ikusiko du bihar hori duan, hori eskerrak daukarrela bait benetan, imaginario berri bat asmatu behar izateko ba, erantzunkizuna. Baina, bueno, ikusiko du bihar den diruan, eta nola egiten dugu ze, hori ez da, ez guri legokigune lana, hau da Euskal Herrian edo gu konpondu dezakegunik, baina nolabait gu ere korronte universal horretan inkardinatu behar gara horreri aurre egiteko. Deko zeko dugu, sobre la marcha.
Xabier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, bardin, ondo zarkada bat, dan hori eta zungo dugu elkarrezte batean, bale ba.
Agur.
Vai. Me engano, tenho vista da coisa, já nem sei o que lhe chamo. Já batemos no fundo, democracia. Por favor, diz-me o dia em que isto mudará. Pois a paz anda escondida e não sabemos onde ela está. Enquanto houver governo, sabe sempre haver luta. Mas fanáticos religiosos também têm a sua culpa. Valores e mais valores sempre a razão da disputa. Mas a quem começa a guerra chamo força corrupta. Não batem bem da cuca, já não há desculpa. A natureza está na merda, esqueçam lá a força bruta. Vosso povo não é recruta, são homens, não soldados. E metade deles sofrem para a guerra obrigados. Acabaram-se os mas continuamos controlados. Será que os dicionários não nos foram alterados? Claro que sim, escravo igual a cidadão. Agora sim receba a nossa vida de cão. Topa o sorriso do sistema de faca e queijo na mão. A comer o nosso pão. É o